Falamos de Fútbol Sala, facémolo co capitán Dubrera. Juanma, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como están as cousas despois dese empate na cancha de Inter?
Pues a verdade é que moi ben, non? No factor anímico, sobre todo, despois do partido, as sensacións dos compañeiros no vestuario, había un clima de euforia e, sobre todo, o traballo ben feito, non? Moi contentos.
Eso vai vir sobre todo, moi ben, sobre todo para dar moral de cara a afrontar os adestramentos desta semana, non?
Sí, está claro que tiñamos tres rivales nos que é moi difícil puntuar, quedanos aínda ao pozo, vas como visitante a Madrid a cancha de Boomerang e sacas un empate, pois refórzate moito para enfocar o partido como local contra o pozo.
Cal foi un pouco para vos a clave de puntuar nesta cancha, que suele ser sempre difícil, aunque este ano non lle están rodando ben as cousas?
No, sobre todo salimos concienciados de que non podíamos deixar escapar o partido nin que se nos escapara no marcador, non? Adiantámonos, soubemos xogar moi ben, sobre todo sin balón, non? O tipo defensivamente estuvo moi ben, non nos fixeron moito daño, digamos, sobre todo con tiros exteriores, e o equipo foise fortalecendo minuto a minuto, e ao descanso chegas con 0-1 e estás bastante, bastante fuerte mentalmente. Despois no segundo tempo, chegando á recta final, con opcións de poder ganar, de empatar, pois era sobre todo o que nós nos planteamos ao principio do partido.
De todos os xeitos, Edu tamén tuvo as súas intervencións, non?
No, creo que todos estuveron genial. Edu tamén estuvo fixo, sobre todo no primeiro tiempo, tres, a verdade que moi boas, e no segundo tiempo tamén un par delas impresionantes. Pero bueno, creo que todo o equipo estuvo de 10.
Empezamos hoxe os adestramentos e pensando no Pozo Murcia, outro dos grandes. Podemos, con unha victoria, facemos este Tourmalet todo un éxito.
Oh, eso sería ideal, non? Sobre todo vendo que os rivales que están con nós non están puntuando e aínda lles quedan de enfrentarse a estes tres rivales, pois sería máis que positivo. Está claro que se ganamos daríamos un golpe moi importante para abandonar o último puesto e tal vez escalar, pois eso, a Puerto Llano. Pero bueno, hai que ir partido a partido, vai ser un partido moi complicado e como en todos os que xogamos, vamos a poñer as cousas moi difíciles.
Pois a ver como van indo as cousas. Juanma, moitas gracias, boas tardes.
Vale, boas tardes, un saúdo a todos.